Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kunmas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Iso Masih jamoati dunyoni qayta qurish uchun chaqiruvchi javob bera oladimi? Dunyoga ta'sir o'tkazish qobiliyatimiz unga o'xshamasligimizga bog'liq. Boshqacha bo'lib ko'rinishga ehtiyoji yo'q. Yoki bu dalilni ko'z-ko'z qilishga ham. Biz allaqachon boshqachamiz. Bizga faqat bir narsa, bu farqdan uyalmaslik zarur. Agar bizning hayot tarzimiz atrofdagilarning hayotidan axloqiy ravishda ajralib turmasa, biz dunyoning tuzi bo'la olmaymiz. Agar hayotimiz Masih shuhratining nurlari bilan yoritilmasa, biz unga odamlarni boshlay olmaymiz. Iso Yuhanno xushxabardagi o'z ibodatida aynan shu haqida aytadi. Jamoat odamlarni va o'z hayot tarzi bilan dunyodan ajrab turuvchilarni najoti uchun ularni Xudoga jalb qilish maqsadida o'z hamdardligi bilan dunyoga ta'sir o'tkazishga chaqirilgan. Masalan, Indoneziyada bosqinchilar to'dasi masxiylarga tegishli bo'lgan jamoatlar va do'konlarni o'marib, tahqirlar va vayron qilishardi. Bunday guruhlardan biri jamoat binosini buzish uchun yig'ildi. Lekin uni yoqmaslikni so'rab yolvorayotgan qo'shni bo'lib yashovchi musulmonlar o'rab olganidan juda hayron qolishdi. Hayratda bosqinchilar aholidan so'ray boshladi. Nimaga bunday qilyapsizlar? Bu masihiy jamoat-ku, jamiyatimizda unga o'rin yo'q. Biroq qo'shnilar javob qilishdi. Ha, bu masihiylar jamoati, lekin bu masihiylar boshqacha odamlar. Ular yaxshi, ular bizni hurmat qiladi va jamiyatimiz uchun ko'p yaxshiliklar qilgan. Biz ular binosini yoqishingizga va ularni xafa qilishingizga yo'l qo'ymaymiz. Bu gaplarni eshitgan bosqinchilar birdaniga g'oyib bo'ldi. Sizni o'rab turgan jamiyatga sevgi bilan, solih hayot tarzi bilan ta'sir o'tkazsangiz, odamlarning hurmatiga sazovor bo'lasiz va hatto hukumatning ham. Bunday guvohlik odamlarni Masihga jalb qiladi. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordi ustida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning www.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Yoki dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.